Наш гост.
V tokratni oddaji pozdravljamo gospo Natalijo Spark, Slovenko leta 2020. Prijazen pozdrav.
Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo.
Hvala vam, da ste se odzvali. Najprej iskrene čestitke za pridobljen naziv Slovenka leta 2020. Naj bo to izhodišče. Ob številnih neverjetnih zgodbah močnih žensk, navdihujočih njihovih življenjskih poti, prijeti takšen naziv vam osebno, gospa Natalija, kaj to pomeni? Dokaz česa?
Še enkrat hvala lepa za čestitko. Moram priznati, da sploh niti nisem se na začetku zavedala, kaj ta naziv pravzaprav pomeni. Morda zato, ker ga niti nisem pričakovala. Še zmer sem mnenja, da je konkurenca bila neizmerna, da nas je bilo vseh 12 žensk s posebnimi zgodbami, še posebej z izstopajočimi osebnostmi. Tako da resnično je bilo veliko presenečenje, da sem bila izbrana prav jaz izmed 12 kandidatk oziroma izjemnih žensk, bom rekla. Morda šele zdaj vidim, da v bistvu sama družba daje temu nazivu nek pomen in morda bom šele čas pravzaprav se zavedala oziroma vedela, kaj ta naziv pravzaprav je. Moram pa reči, da se počutim dobro, me ljudje pocrkljajo, da mi tudi priznajo ta naziv glede na moje delo in na moje življenje, ki sem ga v bistvu predstavila skozi svojo zgodbo.
Gospa Natalija, sicer ste univerzitetna diplomirana pedagoginja, andragoginja, magistrica psihosocialne pomoči in tolmačka za slovenski znakovni jezik. Po tem slednjem vas morda zdaj tudi zaradi naziva Slovenka leta 2020 javnost najbolj pozna. In to je področje, ki ga poznate že od nekdaj, od rojstva. Vaša starša sta gluhi osebi. Kako ste s tem sobivali, s tem odraščali?
Ja, drži, vse drži, kar ste povedali. Ja, gluhota je nevidna invalidnost, to dosti krat podarjamo in res, glede na nevidna je tako nepoznana, tako drugačna, morda na trenutke tudi strašljiva, če se lahko tako izrazim, zaradi tega, ker ljudje, ko je ne poznam, nekaj, kar ne poznamo, nas je strah, česar ne poznamo. In tako je tudi s to invalidnostjo. Moram reči, na začetku me je zaznamovala v tem smislu, da je bilo to breme. Breme pa zato, ker že čisto od majhnega sem bila tolmač gluhih staršev. Moramo se zavedati, da skoraj 50 let nazaj ni bilo tolmačev oziroma je bila, mislim, da takrat edina gospa Ljubica Podboršek, ki je tudi otrok gluhih staršev. Morda je ona tista, ki je orala ledino na našem prostoru. Pa vendar, skozi otroštvo je bila ta odgovornost pomagati staršem, da bodo razumeli in da bodo razumljeni tako veliko breme, da je to za otroka, moram reči, kar preveč. In odkar, bom rekla, je to moje poklicno področje, to je že dobrih 20 let, se res borim proti temu, da gluhi starši svoje otroke pustijo na miru. Čeprav še dan danes, se srečujem s tem, da starši, če se bom po otroku rekla, pa mi bo otrok pomagal, pa se čem ne, otroka pusti, otrok ne ima otroštvo, a ne? Zdaj sploh, kaj imamo zakon in kaj je to področje res dodobra urejeno, pa naj si gluhe osebe poiščajo tolmača. Prav tako pri javnih inštitucijah ustrajam to. Še dosti, kad slišim dan danes, se ima gospa otroka, pa bomo otroku razložili, pa bo otrok povedal mamici ali pa očiju. Jaz sem kategorično proti in znam biti zelo včasih neugodna ali pa neprijetna, ker se znam na tem mestu za zaščito otroka prav razburiti. Ne dovolim tega.
Tako, no, če kdo lahko to zelo jasno, glasno in strumno poveste, pa to vi. Ja, se ste to izkusili na svoji koži. Vi že veste, zakaj je to breme pretežko.
Ja, in si tudi to dovolim. No? Prav res si dovolim vzeti to pravico, da postanem glasna, če je potrebno. Morda tudi pride do kdaj do konflikta, ampak s tem nimam jaz nobenih težav, ne? Ker sem na tem mestu in res vem, kaj to pomeni breme za otroka in vem, kaj sem sama doživljala in vem, kaj so tudi moji kolegi, ki so otroci gluhih staršev doživljali, večina njih. No? Kakšno breme je to, ko moraš staršu čisto vse pretolmačiti? Kakšno breme je to, ko ti starš reče pri dnevniku ali pa pri novicah, stopi pred televizor in mi prevajaj, kaj tolmači. Ampak jaz sem zdaj odrasla oseba, razumem, kaj se dogaja na političnem področju. področju ali pa kaj se dogaja v naši državi. Ko si pa ti 5, 6, 7 letni otrok in nekaj tolmačiš, ko nimaš pojma, kaj tolmačiš, je pa to veliko breme. Dosti krat tudi potem, so, pa to so ena od stvari, potem ne vem, so zdravniki, so ne vem, razne situacije na centrih socialno delo, je šola, je trgovina, ni, mislim, morda, če si bojo poslušalci lahko za trenutek stopali v naše čevlje, ni trenutka ali pa ni situacije, ko bi gluha oseba ne rabila tolmača. Se pravi, kamorkoli nekje stopi iz hiše, potrebuje tolmača za komunikacijo. In to smo ponovadili mi otroci gluhih staršev. No.
Ste tudi psihoterapevtka, kot rečeno. Očitno vas je res zanimalo, kako vse to vpliva na um, na razvoj našega tudi duhovnega, duševnega dojemanja tega sveta, pa odnosi. Vse to se zagotovo razvija drugače, če ima otrok neko težje breme kot večina okrog njega.
Ja, prav zato, že od mehanga sem si rekla tako, ne bom dovolila, da bodo otroci trpeli tako, kot jaz trpim. Ne bom dovolila, da jih bodo starši zlorabljali na nek način, čeprav ne hote, pač oni so, če so želeli nekaj urediti, so rabili nekoga, ki jim ta njihov znakovni jezik, ki je čudovit jezik, pretvori v govorico, ki je pač v naši družbi prevladojoča. Ne? Smo le slišeča družba in prevladojoči jezik je govorni jezik. In najprej sem mislila celo, seveda imela sem tudi, tudi naša družina, nisem imela niti tako lepega otroštva, ne samo zaradi gluhote, ampak tudi zaradi drugih stvari. In sem nekako mislila, da bi to moje poslanstvo bilo kot neka socialna delavka. Pa vendar skozi odraščanje se upravičujem, ampak imela sem zelo slabe izkušnje, tudi kot otrok in tudi kot odrasla oseba za centri socialno delo. Ne rečem, da so vsi slabi, ampak moje izkušnje so res slabe. Skozi vsa leta svojega življenja, pa grem zdaj že proti 50-ima, ne, tako da ni tako malo. In sem rekla, da to področje ne bom. Mi ni dalo tisto, kjer bi lahko pomagala ljudem. Potem sem pa rekla, nič, bom pa izobraževala ljudi. Zato je potem ta neka pot šla na pedagogiko, andragogiko, se pravi ukvarjati se tako z vzgojo otrok, tako z vzgojo odraslih, a ne. Pa vendar spet to ni bilo tisto, kar bi lahko delovala na duševnem zdravju, tako kot ste sami omenili, a ne. Se pravi, to mi je pa manjkalo. In to sem pač potem najdla v študiju, magisterskem študiju psihosocialne pomoči, kjer sem v bistvu 2 leti do dobra pilila znanje z kognitivno-vedenske terapije, tako da sem v bistvu kognitivno-vedenska terapevtka v osnovi, s katerimi pa seveda kombiniram še ostale psihoterapevtske modalitete, da naredim en tak celostni pristop do klienta, ki ga imam in da tudi v bistvu imajo gluhi dostop do duševnega zdravja, ki jim do zdaj pač ni bil omogočen. Mislim, bil je omogočen v smislu dostopa, ampak omogočen, da pa so oni dobili obravnavo v svojem jeziku, to je slovenskem znakovnem jeziku, pa tega ni bilo do zdaj možno. Da so sami bili brez tolmača. No.
Več je zelo močnih področij, na katerih lahko pričujete in družbi preko svojih izkušenj date neke nove smernice. In kot Slovenka leta 2020 boste seveda zdaj v tem aktualnem letu zelo močna sogovornica, tista, ki lahko premakne družbo, ta naziv pa zagotovo da neko to odgovornost, možnost, priložnost. In hvala lepa, da boste spregovorili tudi v tej naprej še slabi uri za naše poslušalce. Če povzameva vse te izkušnje, ki jih imamo ali imajo ljudje preko svojih otroštev, morda se premalo pogovarjamo o posledicah, ki jih določena dejanja, določene odločitve ustvarijo, rodijo in zato mogoče toliko tudi begajočih odraslih. Veš, pri polni zavesti, kaj se je dogajalo, zavedaš se tega bremena, ampak ga je težko odložiti. Na strokovnem področju v sklopu Društva inštituta NAOS, s čim se srečujete, do kakšnih skupnih izhodišč prihajate?
Ja, zelo lepo ste to povedali. No, dejansko, kadar proučujem področje gluhote, a ne, ugotovim, da te osebe ne glede na, veste, mi še zmer nismo na nek način vključujoča družba. Mi smo, na nek način rečemo, vsi sprejmemo te ljudi, a ne? Pa vendar potem se mi prevečkrat dogaja, da slišeča družba govori o njih, kot da jih ni zraven. Tako je mogoče najboljše. Veste, kot neka tretja oseba, o njih, kot da njih ni. Ne naslavljajo vsebine na njih. Jih ne vidijo. In jaz še zmer sem nekako...
Ker je zadrega, verjetno.
Ja, zadrega je zato, ker Tako kot je gluhe strah, da ne bodo razumeli in da ne bodo razumljeni, tako je tudi slišeče strah, da ne bodo razumeli in da ne bodo razumljeni. Morda nek tak primer, veste, ponavadi, kadar so kakšna poslovna srečanja ali pa kakšna konference ali pa kaj, včasih, ko smo lahko se še podružili, morda so bile ali ob kavici med odmori ali pa kakšna poslovna kosila oziroma po nekih predavanjih kakšna kosila, slišeči so samo rekli, samo ne zraven gluga se bi usedil, raj sedim zraven slepega, raj sedim z osebo na vozičku, samo z gluhim ne bi sedel. Se, zakaj pa ne? Zato, ker me je strah, kako ne se z njem pogovarjam. In ta handicap nekomunikacije je tako močan, da v bistvu vidim, da se tudi slišeči tega bojijo. In v bistvu potem, na drugi strani so pa gluhe osebe, ki pa želijo komunikacijo, pa isto ne vejo, kako bi se pogovarjali. Neke tiste vljudnostne fraze, veste, kako vreme, lepo ste v redu. Ne, če ni posrednika zraven, in to smo mi tolmači, je dejansko resnično težko. In potem v mojo psihoterapevtsko prakso zmeraj več prihaja gluhih oseb. Moram reči, da ni to namenjeno samo za gluhe, ne, pač je namenjena moja psihoterapevtska praksa tudi za slišeče, tudi za starše, ki imajo težave z otroki, tudi za otroke. A ne. Imam res ne, tak res širok nabor, pa vendar gluhi so se morda začeli zavedati, da imajo možnost stopiti v nek tak prostor, kjer bodo varni, kjer bodo lahko sami sebe izražali način, kakršnega oni so, brez nekega posrednika, tolmača in brez tega strahu, ali bodo razumljeni, ali bodo razumeli. In potem v bistvu se lahko na nek način, lahko rečem, razgalijo vse svoji polnosti svojih težav. In to se mi zdi tisto najbolj pomembno, da ko človek išče pomoč, jo išče zato, ker je sam v stiski, bodi si lahko to gluha ali pa slišeča oseba, in da najde tisto osebo, ki bo pomagala, ki bo nudila pomoč in da bo lahko v tistem prostoru se v bistvu razgalila. To se mi zdi najbolj pomembno tako sporočilo za vse ljudi. Gluh je pa viden, da v bistvu, ko pridejo, kako so srečni. Morda je tako. Srečni so, ko pridejo in vejo, da so lahko oni to, kar so, brez upravičil, brez razlagan in brez strahu.
Mogoče ne navadno vprašanje, ampak včasih pomislim, da jim je pa v določenem pomenu kaj tudi prihranjenega, ko ne slišijo vsega, ko lahko presojajo, ko njihov svet pa ostaja neomadeževan, s toliko navlake nepotrebne, ki jo pa slišeči slišimo in nezavedno nas to tudi določa.
Tudi res.
Vidi,
tudi
da
res.
Z vašim nasmehom veste, na kaj namigujem.
Ja, tudi res, imate prav. Dosti, kad rečejo, sem nekako miren v sebi, ne? Čeprav smo prej skozi govorili, da imajo nek strah, ne? Ampak strah je zaradi te komunikacije, po drugi strani pa to, kar ste omenili. Sem miren, ker ne slišim, lahko se izklopim. To tišino, ki jo pa misli, še če ne znamo imeti, jo pa oni imajo. Ne? Mi se zelo težko izklopimo in damo misli strane, čemo, lahko sem sam sabo v tišini. Oni to odlično obvladajo in jim tudi pravzaprav reče, da paše. Ne rabim šuma, ne rabim tega. Veste, oni imajo mogoče eno srečo tudi. Mnogo gluhih oseb uporablja aparat slušni. In to zato, da v bistvu saj slišijo zvoke. Govora ne morejo razumeti, slišijo pa zvoke, a ne? In potem rečejo, ko imam polno glavo, samo ugasnem in sem v svojem tihem svetu. In so zadovoljni. In je to tudi, v bistvu tega pa mi ne moramo imeti neslišeči. Tako da imajo tudi eno prednost na gluhota, ne samo, bomo rekli, neke negativne prizvoke.
Nič ni črno-belo, ampak je vse vmes, tisto, kar nas določa, ker sodobni človek tako hrepeni po tišini, po neki umirjenosti, da bi se našel in neko trdnost zgradil in na osnovi tega lahko zadovoljno živel. Potem tako hrepeni sleherni človek. Zdaj, če ima breme, se pa skuša tega otresti vse do konca svojih dni, pa mnogi se ga niti ne zmorejo otresti. Tako. In se znova navezujem na moje prejšnje vprašanje, kako bi lahko nek skupni imenovalec morda našli? Se vam zdi, da imamo ljudje veliko teh bremen, z različnih okolij prihajamo, zaznamovani tako ali drugače. Zakaj tako težko odlagamo ta bremena?
Ja, predvsem je morda današnja družba preveč usmerjena v to, da mora biti vse prav, da mora biti vse popolno in da moramo biti najboljši. morda tudi ni primerno dostikrat za ženski spol, še zmer so razlike med ženskimi in moškimi, da ženska kdaj se upre, da ženska kdaj pove na glas, da ženska kdaj dvigne glas in da ženska kdaj pove, kaj je tisto prav. Na ta način zelo veliko, kad ženske postanemo, bodi se ga ne bodi treba, ali pa konfliktne ženske. In prav zaradi tega iskanja popolnosti, in ko že pridemo morda do neke popolnosti, ugotovimo, da popolnosti ni in je spet nekaj več, kar je tisto popolno. In zato tako, ko so menili, skozi nekaj iščemo in si skozi nalagamo bremena. Mislim, da je današnje življenje v današnji družbi tudi to, kar nam družba narekuje, morda tudi v tem času samih pravil, pa niso morda problemi pravila. Jaz ne vidim toliko problemov v pravilih, ki nam država postavlja zaradi zdravstvene krize. Bolj vidim morda problem v tem, da nam ne dajo nekega konca. Če smo mi ljudje in vemo, da je tukaj začetek in tukaj konec, bomo znotraj teh pravil in znotraj tega okvira začetka in konca vsi zdržali. Ker pa mi nimamo meje, ker nismo na nek način pravzaprav ukvirjeni v neka pravila za določen čas, nas pa to dela blazno nervozne in si potem še več bremen dajemo nase, namesto da bi se sprostili in v bistvu življenje na nek način kljub semu in kljub vsem krizam, preprekam, težkim situacijam uživali. Morda je za men tak primer, se mi zdi tak luštan primer, ki ga bojo poslušalci razumeli. Poglejte, če pogledamo sam par otrocih, se to zelo lepo vidi. Če mi otroke jim damo na možnost bazen ali morja, se pravi, ali plavajo v bazenu ali v morju, in v bazenu oni točno vejo, kakšen je okvir bazena, veste, ne imamo okvir in on, in otroci ponavadi, ko jih gledamo in tudi spremljajo se, to v živo smo tudi nisem malo v bistvu neke preizkuse v tem smislu delala, ne, z različnimi otroci v bazenu, tudi če niso plavalci in brez problema so dali rokavčke dol, skakalo vodo, se potapljali, čeprav so imeli masko v bazenu, iz enega konca na drug konc bazen plavali, se igrali, kričali, veselja, ne, super je bilo. Potem smo pa te iste otroke dali v morje. Veste, širno morje, svoboda, neomejenost. Niso se upali v vodo. Rokavčki so nujno mogli biti, šlauf je nujno mogli biti, odrasle osebe smo mogli biti zraven, z vsemi pripomočki, maskami, dihalkami in ne biti svo... In se niso upali v bistvu okusa to širino morja. In nekako, ne... Če pogledamo to primerjavo, zakaj tam nekaj imajo vse na voljo in zakaj bazenja? Bazen ima štiri stene, vejo, kje je dno, vejo, kakšno je, vejo, kje so omejitve. In znotraj omejitev so svobodni. Na morju ne vejo, kje se lahko primajo. Ko bojo plavala, bojo lahko, kje bojo, če ne bojo zmogli, koga se bojo prijeli, nič nimajo se zadržati. In so tako nesproščeni v vsej tej svobodi. In mi tako nekako primerjavo tudi z našim trenutnim življenjem ali pa življenjem ljudi. Če si ti siguren, čeprav ukvirjen, si svoboden.
Tokratna naša gostja je gospa Natalija Spark, Slovenka leta 2020, tolmačka znakovnega jezika, psihoterapevtka v sklopu društva ali inštituta, kako si rečete, NAOS delujete?
Ja, NAOS, ja, v bistvu niti ne rečem ne društvo, ne rečem enostavno nekako moja psihoterapevtska praksa, morda je pol potem v tem smislu bolj inštituta, ne.
No, zdi se mi prav in vredno, da povem, torej preko NAOS-a lahko ljudje tudi pridejo do vas.
Ja.
Gospa Natalija Spark, vem, da v življenju, tako kot na poti vsakega, tudi vam ni bilo vedno z rožicami poslano, ampak se mi pa zdi, kolikor sem sama zmogla spoznati vašo zasebnost preko intervjujev, kar ste sami z javnostjo podelili, da ste pa vendarle bili kot otrok gluhih staršev pa opremljeni, kolikor je to breme težko, pa vendarle z neko zgodnjo odraslostjo, tudi z neko močjo, trdnostjo, no to pa je pozitivnost težkih otroštev, če zlorabe vendarle niso prehude. In pa to breme ni takšno, da bi zlomilo otroka. Če ga ne, je pa to neka, mogoče pridobitev tudi poznajo v življenju, tudi če pademo, tudi če so razočaranja. Nikoli se s tem ne sprijaznim, kot da je to del moje dokončne življenjske poti. Skratka, lahko naredim več, lahko grem čez. Ja. Ste imeli kdaj občutek, da neko trdnost ste pa obenem tudi dobili?
Če so krasno okolje in otroci, rečemo v vato zaviti, jih ne opremimo za življenje, ki je naše življenje, vemo, da ni z rožcami poslano, naše življenje je težko življenje, če zdaj smo zelo grobi v besedah, pa kljub temu je lahko lepo. Jaz pravim, da ljudje kot družba nismo narejeni za uživanje. Ne? Življenje je narejeno za neko neugodnost. Ne? Se pravi, živimo v stalnem neugodju, ne? Če tako mogoče karikiram. Pa vendar v tem neugodju si mi delamo lepe trenutke in potem je življenje lepo. Mi vemo, da dokler smo znotraj matične celice, se pravi primarne družine, če je, bomo rekli, zdravo okolje, je to, v bistvu smo zaščiteni z take in z druge strani. Jaz žal nisem bila, jaz sem živela res v nezdravem okolju, tudi brez problema zdaj povem, da sem živela v družini, kjer je bil prisoten alkohol in to v močnih oblikah. Seveda je bilo tudi, ko je alkohol, je revščina, ko je revščina, je nasilje, to so kar povezujejo se stvari in prav iz te, in seveda potem še zaznamovana z gluhoto, pravzaprav veste, se mi zdi, da tudi ta nasilje in ta alkohol je nekako laže preživeti, kot biti skozi etiketiran, da si otrok gluhih staršev in da iz tebe nič ne bo. Mislim, da so me te etikete najbolj nekako prizadele na začetku in na drugi strani sem se mislila, pa kdo so te odrasli ljudi, ki bodo mene, veste, determinirali z nečim, kar jaz nisem. In to mi je dalo moč, da sem se, prav sem bila uporniška, si sem bila zelo težka, če zdaj pogledam za nazaj, kot otrok sem bila zelo težka otroka.
Ampak hvala Bogu.
Ja, to me je naredilo močno in jaz sem, za ta del sem pa tako, kot ste rekli, jaz sem hvaležna na nek način temu, sem to, kar sem, nisem popolna, ma niti ne želim biti popolna, sem tako napribližen dobra, jaz rečem, ali pa še kar dobra. Imam pa to moč in si ne dovolim, da mi bi ljudje etiketirali. Je pa res, da sem jaz v tem svojem življenju, ki je bil poln padcev, vedno so mi na pot prišle ženske in to ženske, ki so mi pomagale in na nek način tudi oblikovale, da sem danes to, kar sem. In to popolnoma neznane ženske, predvsem na poti izobraževanja, poklicni poti, na poslovnem področju, so mi prihajale ženske, ki so v bistvu res, jaz sem mi neizmerno hvaležna, no, ker z njimi, mislim, da sem tudi zaradi njih, da je tudi njihova zasluga to, da sem pač dobila to nagrado Slovenka leta, no.
Vsi tisti, ki življenje v polnosti spoznajo, tudi vso bedo življenja, so pa zelo jasni, kakšne naj bi bile vrednote, kakšne naj bi bilo njihovo življenje. In zato pod črto vidimo, da ga tudi hitreje znajo uresničiti in res v polnosti živeti.
Ja.
Marsikdo uspe.
Ja.
Iz težkega
ja.
Dela neverjetno zgodbo. No, vi ste dokaz temu.
Ja, ja, jaz sem res, morda res en tak pristen dokaz temu, da ja, iz zelo težkega lahko v bistvu se rojeva neka trma. Veste, jaz mislim, da imamo vsi ljudje neko močno notranjo silo v sebi imamo. In če se jo dovoljmo potegant in če se dovoljmo izpostaviti, se to ni lahko, ne? Ker jaz doskrat sem bila, ne vem, ali sem bila zoprna, ali sem bila ne bodi ga treba, ali sem bila, ne vem, trmasta, da sem se upirala, ne, postavljala sem se skozi zase, ampak sem si res enostavno, jaz ne znam drugače, kot mislila, če jaz nekaj želim, ne, jaz ko sem bila mehna otrok, a veste, bom tako povedala, mogoče ene takih zgodne otroštva, vsi otroci se veselimo daril za Božička in novo leto, ne, pod smrekco, mogoče so to tudi neke sanje, ampak in se spomnim, jaz sem bila stara 5 let, stara punčka, sestro, 2 leti starejša in sva vedeli, da ne bo daril za naju. In potem sva poiskali tiste igračke, ki jih že toliko nisva uporabljali, ki smo malo pozabili na njih in sva si vsaka sestra, zame in za sestro, ne, pobrskali tisto malo igračka sva jih imeli in sva jih zavili in sva si jih dali pod smrekco. En drugi. In potem, ko je prišel Božičen večer, sva tiste darila odpirali, ko, jaz vam ne znam povedati, to je, ja, ali srečni so bili, no, res, srečni so bili in so bile, pa so bile to stare igračke. Nekje pozabljeno v nekem kotu. In sem si zmer rekla, to se tako spomnim, pa sem bila res mehna punčka in sem rekla, ne bom si dovolila, da me bodo drugi tako potolkali, da si ne bom mogla pričarati sama lepih trenutkov. In to je ta sila, ne? Ne bom si dovolila, da me drugi uničijo, ne bom si dovolila, da me poteptajo, ker sem vredna življenja. Čeprav moram priznati, da je nek, moja travma je dati mi vrednost, to moram priznati, to se mi zdi nič tazga, ne? Vrednost je tisto, dajmo človeku vrednost. Ker ko mu damo, da je človek vreden to, kar je, potem človek lahko uspe. Ni denar tisti, ni material tisti, vendar samo starš naj da otroku vrednost, naj da prijatelj prijatelju vrednost, naj da človek so človeku vrednost. Potem je to zelo dobra popotnica, morda najboljša, da človek lahko uspe. In jaz sem si vzela, dovolila vzeti to vrednost, a ne, in sem mogoče mi je takrat sestra dala vrednost, tisto igračko nekje pozabljeno. Si vreden. In to je tisto, kar se tako, ko brskam po spominu ali pa v bistvu, ko na glas izražam te svoje misli, je to tisto, kar v bistvu me je vleklo ven. Ta notranja sila in biti vreden. To res tako sem si zmer želela biti, da sem vredna. In potem skozi to so verjetno, tako kot sem omenila, tudi prihajale te ženske, nepoznane osebe. Dale mi vredno vsaka takrat, ko sem jo rabila. Si vredna. Veste, meni so rekli, da iz mene nič ne bo, itak milijonkrat. Druga taka močna situacija je bila, ko smo se upisvali v srednje šole, a ne, ko me takrat, ne vem, je bila socialna delavka ali pa svetovalna služba, jaz se ne spomnim, v 8. razredu, a ne, ko je rekla, da moram iti na trgovsko šolo, da z mene itak nič ne bo. Oh, sem si mislila, veste, nisi mi dala vrednosti. Jaz sem vredna, ne, in sem iz upora, sem šla na najtežjo šolo in sem se vplesala na srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer modni oblikovalec. Zakaj najtežjo? Zato, ker smo mogli čez dva sita sprejemnih izpitov. Najprej risarske sposobnosti in potem še matematika in slovenščina. In jaz sem en teleban za matematiko. Prav ne gre mi, no. Nisem jo nikoli znala vzljubiti, nisem imela nobenega tudi suporta. Ne znam. Matematike pa res ne znam. Pa mi ni sram povedati. In sem šla čez oba sita in sem uspela in sem bila med, ne vem koliko, 100 in 100 učenci.
Ja, tudi do 500 se jih je v tistih letih prijavljalo. Le 30 na posamezni oddelek pa
tako.
Bilo sprejeti.
In sem bila sprejeta. Bili,
ja, takrat se je to vedelo. To so bili eni najtežjih sprejemnih izpitov.
Hvala.
Prav zaradi te množice konkurence.
Tako.
No in to vam je dalo verjetno močno potrditev.
Ja, in potem, to ja, vredna sem, se pravi, zmorem lahko, a ne. In potem v bistvu sem seveda zelo težko naredila spet, ker doma ni bilo okolja ta pravga. Je to le šola, kjer pa moraš imeti urejeno okoljo. Grozen mi je bilo težko na določene trenutke. Pa spet je bila tam učiteljica, ki je v bistvu en od profesorjev rekel, bom kar razredničarko poklical, ne vem, a naj ti dam cvek, popravca ali te naj spustim čez. In je prišla razredničarka in je rekla, ma te, kar spusti od čez, se itak z nje nič ne bo. Ampak v tistem trenutku je ona meni dala čeprav ne, iz negativnim prizvokom se iz nje nič ne bo, mi je dala, in so me spustili, niso mi dali popravca, mi je naredila neizmerno uslugo, ker jaz ne vem, če bi v tistem trenutku, če bi padla, če bi lahko nadaljevala, če bi sploh naredila šolo, mislim, da ne, ker je bilo tisto obdobje, tako težko obdobje, ker sem se borila za samo življenje. No. Živela sem sama, v srednji šoli, ob delu sem mogla srednjo šolo delati, to je res težka šola, ob vikendih sem delala, valjda je bila puberteta, tukaj sem, tudi ne, so bile zabave in tako. In vse to, a veste, brez staršev, res je bilo, res sem se za golo preživetje takrat šlo. In me na ta način pravzaprav naredila uslugo. Tako da, dan sem jih hvaližna.
Čeprav
je rekla, da nič iz mene ne bo.
Ja, kaj vse ste, ne? Tolmačka znakovnega jezika, psihoterapeutka, pedagoginja, andragoginja, skratka, magistrica, res izobražena oseba in to se veliko krat pokaže.
Ja.
Kako določene otroke že kar vnaprej označimo, ampak iz te neke močne volje prav nekdo, ki pri 15-ih nikakršnega zanimanja ne pokaže, je potem lahko čez desetletje že vrhunski strokovnjak na določenem področju.
Drži.
No in tu je ta sistem z več vidikov pa res malce šepa.
Drži.
No in na te prave upornike želimo upozoriti tudi na našem radiju preko številnih pogovorov. z mnogimi ljudmi, prav ne to želimo upozoriti. Čeprav se zdi nekaj, da je tako in drugače ne more biti, ne, prav tisto naj ti bo izziv, da premaguješ, da greš preko. Najbolj mi je zanimiv ta krog, ki ga tudi vi izpostavljate, misel, občutek, dejanje. Torej ta moč naših misli.
Ja.
Vi ste sami izbirali misli in iz teh misli potem zmogli ustvarjati tudi dejanja in ukrepati. Kaj je s to mislijo? Zakaj je ta misel tako ključna? In kam po tiste pravi misli?
Ja, res je, misel je res ključna, vsem načeloma prav ta največji ključ našega potem končnega dejanja. Največji hudič je, ker najbolj negativne in mračne misli se tako rade usedajo k nam in jih mi tako radi mečkamo, zelo radi jih premlevamo. Zdaj, strokovni izraz je ruminiziramo. Tako se v bistvu keno lepilo se hoče parjeti na nas. In najtežje to ruminacijo, se pravi to premlevanje misli, to, kar nam skozi se pretaka, bomo rekli, skozi nam plešajo pred očmi, lahko tako, če karikiram, jih je najtežje odstraniti. In najtežje je si reči, ok, ne bom to mislil, ne bom dovolil, da me to okupira in preobrnem misli in delam neke druge aktivnosti, ki preženejo te misli. To je izredno težko, a ne? In seveda, če imamo mi negativne misli, ki jih recimo, če jih tako premlevamo, a ne, gre potem to na naša čutenja, ker če mi negativnost imamo, potem naše čutenje telesa je slabo, nismo veseli seveda, ne. Se sključimo, poležavamo na kauču, gledamo neke, kaj jaz vem, zdaj toliko teh programov, neke, še gledamo tiste oddaje resničnostne, kam, ne vem, ali govorijo o prenajedanju, ali predebalosti, ali nekih slabih stvarih, ali nekih nesrečnih odnosih, ali kaj še to začnemo gledati, da vidimo še tiste, veste, da še zgodbe slabe si še, aha, se res je. Prav sami sebe lahko tlačimo dol in seveda potem je tudi odziv telesa naše vedenje, ne, ko če je nek občutek slab, smo skrčeni, ležimo na kauču, je tudi naše vedenje tako potem, da nič ne naredimo. Nič. In zdaj, preklopati to, da rečemo, aha, branil se bom, teh misli ne bom imel, jaz zmorem, jaz ne vem, lahko samo naredimo en, če imamo tako negativne misli, lahko samo naredimo en pogled po prostoru, pa rečem, bom naštel vse, kaj zim, rdeče stvari v tem prostoru, veste, da z lastno aktivnostjo prekinem tok negativnih misli. In to je možgani so sposobni, vendar je pa treba to na tisoče in tisoče ponovitev, da potem v bistvu, ko nam pride negativna misel, da smo sposobni v trenutku spremeniti v pozitivno. Samo tako lahko v bistvu smo aktivni in naredimo premike v svojem vedenju in potem seveda s tem vplivamo tudi na naše življenje. In je to izredno težko delo. In ko pridajo klienti k meni, se na začetku največkrat obadamo prav s tema. Ne ugotavljamo, kako smo prežeti s temi negativnimi misli in kako je težko te negativne misle nadomestiti z nekimi alternativami.
Ker je opozorilo predvsej ključno tu, če pa ne zmoremo, iz tega nas lahko osebnostno tudi zmaličijo takšne misli, ki jih mi premlevamo.
Ja, ponavadi pride potem do depresivnih epizod oziroma depresivne motnje, kar pride, no, da do tega neka anksioznost, se pravi tesnoba v ljudeh je tako ali tako več ali manj prisotna. Pravijo tudi, da je depresija prehlad današnje družbe, kar je to zelo grozno sporočilo, ker ko je človek v depresiji, dejansko ni zmožen prav ničesar. No. In pridati iz tega depresivne epizode ali pa depresivnega stanja, spet na stanje nekega funkcioniranja, je to treba mnogo časa, dosti krat s podporo medikamentoznega zdravljenja, se pravi zdravili in veliko lastne volje. Kar je najbolj zaskrbljujoče pa to, da ko je oseba v depresiji, nima te lastne volje. Ne. Se pravi, to težko. Vendar se da. Seda, z voljo, s ta pravo podporo, tako družinskega okolja, kot obvezno z podporo psihoterapije. To brez tega res se človek ne more dvigniti. Ne?
Lahko si nalijemo kar čašo resnice in si priznamo, da je teh toksičnih okolij res veliko. Skoraj da sleherna družina se s tem sooča. Nekdo že ne zmore tega koraka. Da si prizna, da je v tem vrtincu nezdravih misli, pomilovanja svoje usode, tega, kar se mu dogaja. Ključno se mi zdi, kdaj sploh človek še pri nekako zdravi zavesti gre pa poišče pravo pomoč. To je verjetno ključno. Sicer vas ne bi bilo toliko ljudi strokovno usposobljenih v sodobni družbi na področju psihoterapije, ki delujete, ki pomagate, pa vsi ste zasuti z delom. Ampak vseeno je še toliko ljudi, ki ne pristopijo, ki ne poiščejo pomoči in to zastrupljanje teh medsebojnih odnosov se še kar vleče in nadaljuje.
Drži. Še zmeraj neka stigma, veste, za duševno zdravje, pa mislim, se ti je zmašal. Jaz rečem, dostkrat meni se je tudi zmašal, velikrat. Tudi sama sem šla, še preden sem šla v študij, se pravi, psihosocialne pomoči, sem šla skozi proces psihoterapije, psihoterapevtske obravnave pravzaprav, ker sem sama bila pač udeleženka. Tudi v času magisterskega študija smo vsi študentje mogli biti v procesu psihoterapevtskem procesu, tako da smo v bistvu tudi sami na sebi ogromno delali, da v končni fazi sebe spoznavaš še na drugačen način, prepoznavaš trenutke, ko veš, da ljudje rabijo pomoč.
To je ta samorefleksija, ki je tako, zelo pogosta, tako, ne? Pravzaprav je ena od rednih stalnic vseh, ki delate na tem področju.
Tako, je potrebna. Ne? Kar se tiče pa posameznikov, kot ste rekla, ne, zelo res živimo v nekih, veliko ljudi živi v toksičnih odnosih, na eni strani, na drugi strani pa vsa ta negativnost, ki je v bistvu tudi strani družbe, politike nam v bistvu usiljena. Ne? In na tretji strani to, da je še zmer, če nekdo želi poiskati pomoč, gadovska družba mu da kar eno tako fajn nalepko, taj pa čez mešan se samo čez mašal. Jaz pravim pa tako, vsakdo se najde v svojem življenju. Ko pride trenutek na njegovi poti, ko ne zmore. In potrebuje pomoč. Nima pa moči, nima pa moči, da bi poiskal pomoč. Vsak posameznik, ko bo pri sebi zaznal, da bo, ne vem, morda, da mu bodo, ko bo sedel, pa se mu bojo misli podile po glavi, da se mu bo, da recimo bo začel solzice, da mu bo začel teči, da bo malo zajokal, ali pa da bo v neki, ne vem, bom rekla, nekem reklamnem spotu, veste, da bo toliko občutljiv, da bo hitro se, to je tak prvi znak, nekem bom rekla, ne morem reči banalno, ampak nekem ne tako traumatičnem dogodku ali pa nekem ne tako žalostnem filmu ali pa nekaj, da se bojo kar solze začele same od sebe pojavljati, je to prvi alarm, da mora preveriti pri sebi, kaj se dogaja. Drugi alarm je ta, da v bistvu, ko se začnejo te misli skozi negativne nam sprehajati, ne, jaz rečem kar pred očmi, kar hodijo mimo nas in jih začnemo mi v bistvu prejemati te misli, ne, in začnemo, aha, se res je nad zmano nočni, aha, se res je to pose narobe, aha, se res je pa res smo skozi neke krize, aha, se, in so skozi, pa si potrjuješ in daješ, dovoliš, da te misli začejo prevzemati oblast nad nami, a ne, v naši zavesti, takrat je tudi alarm, da je v bistvu, je treba, da se s telesom nekaj dogaja in da je treba poiskati pomoč. Ne nazadnje je tudi telesna odzivnost, recimo dosti krat ali nam začne srce razbijati, ne, kar iz nekega bomo rekli, ne, kadar mi tečemo, pa je tako tako ko je povečana telesna aktivnost, pa se nam v bistvu celo telo v bistvu začne močneje funkcionirati. Morda tudi takrat, kadar smo neprestano utrujeni. Veste, kar se sede se, ne? Kar nič ne gre. In se potem v bistvu se vidi, da se to kar povezuje. Misli negativne, utrujenost, kar solzice nam tečejo. Ni treba, da so hude. Veste, ni treba čakati na moment, ko se mi sesedamo in kolapsiramo. Ni potrebno. Še boljše, če je prej poiščemo, ker v bistvu potem strokovnjake znamo za tisto določeno pač težavo, ki bo, lahko kaj hitro jo se razreši. In se mi zdi to pomembno, da ljudje, ko bodo začutili, da nekaj ne štima več, da ni tako, kot bi moralo biti, da le naj najdejo to moč in si poiščajo pomoč.
Zdaj, ko vas poslušam, se zavem, da ja, so družbe, ki ne tabuizirajo tega področja, slovenska družba je pa močno v tem sam zmorem. In potem ljudje se včasih še pohvalijo ali se pohvalimo, zmogel sem preko. Ampak verjetno je to bolj kratkega daha.
Točno to.
Se zelo hitro vrnemo na stara pota. Kaj pravite, gospa Natalija, vi preko stroke?
Ja, definitivno. Tako, kot ste rekla, ne se popolnoma strinjam z vami. Lahko nam enkrat, dvakrat uspe, a ne, to tudi lahko rečemo, ampak večinoma se pa izkaže v praksi, da tako, ko sam zmorem, sam bom, ne rabim nobenega, vse bo, se izkaže potem na nek srednji rok že, da v bistvu posameznik ne zmore in da more poiskati pomoč. Pa jaz lahko tudi svojo zgodbo povem, jaz sem doskrat v bistvu se bom, a veste, ka sam sebi si daš motivacijo in je prav, da si jo daješ, a ne. Pa vendar sem tokrat padla, zelo velikrat. No, sem padla v življenju in je težko vedno sam sebi daje to motivacijo in se bodriti, če se ti v bistvu, če pride so sledje dogodkov, pa se samo lomijo. Ne? Največji problem je morda, jaz mislim, no, da vsaj mogoče skozi svoje izkušnje, ne? Če se tebi lomi, nimaš večno te energije, bom, pa gre, pa ne gre, pa spet ne gre. Je res potreben nekdo, ki ti v bistvu stoji ob strani, a veste, vsi mi, strokovnjaki, nimamo nobene
čarobne paličice.
Čarobne tabletke, ne čarobne paličice. Ne? Nobene čudežne tabletke, ne čarobne paličice, tako sem hotela reči. Ne? Če posameznik ne dela, lejte, mi ne moramo pomagati. To je dejstvo. Noben v bistvu v tem se pravi, bomo rekli, pri tem iskanju svoje moči, kot psihoterapevti, a ne uporabljamo zdravil. To uporabljajo psihiatri, a ne, ali pa pri načeloma na področju psihiatrije, a ne, zdravniki. Mi tega ne uporabljamo. Mi sen je neka naša poslanstvo, da človek z lastno voljo, z lastnimi dejanji, z lastno samoaktivnostjo lahko sebe spremeni do te mere, da lahko živi polno življenje v nepopolnem svetu. Ne, so pa res, pride pa do bolezni, kadar so pa bolezni, pa je potrebno pomoč zdravnikov, psihiatrov, pa tudi oni vedno pravijo, da s pomočjo, da je treba delati skupaj, se pravi tako kot področje psihiatrije, kot področje psihoterapije, da delamo skupaj. Samo tableti tudi ne bojo pomagali. Ne, se pravi, je res pomembna ta lastna udeležba, te svoje nepopolnosti, poiskati to polnost, da lahko zaživiš v tem nepopolnem svetu.
Upajmo, gospa Natalija Spark, ko poslušajo to, da se bodo mnogi upogumili in naredili ta korak samo preverbe, ker ko nam je hudo, morda niti ne vemo, koliko hudega povzročamo prav tistim, ki jih imamo najraje. In se nam tako premešajo te misli, da upravičujemo neka dejanja, ki so nedopustna, ki jih, če bi nam jih nekdo znal na pravi način predstaviti, jih nikdar ne bi storili, sploh pa ne svojim otrokom ali partnerjem, ampak mnogi to še vedno počnejo.
Drži.
In ostajajo zaprti in so dobri dnevi, pa pride kakšen slab, pa potem spet nekaj dobrih in v tem začaranem krogu lahko družina preživi skupaj več desetletij.
Drži.
In si ne prizna, nihče ne gre po pomoč, ampak kar nekako sobivajo skupaj.
Drži. Če ne na zadnje, če lahko sam pridam to, veste, pozna se potem na zdravju, se pravi fizično na zdravju, na telesu zdravja, bodi se različne oblike raka, so ene takih stvari, ki so v bistvu
nekaj tiščimo
tako, ki tiščimo v sebi, a ne? In tega je ogromen.
Povod, da hitreje zbolimo in obolimo.
Tako.
Gospa Natalija Spark, ja, veliko sva se zdaj zaustavili pri tem področju, ampak vendarle, to je vaše poslanstvo, tu res veliko pomagate ljudem, ob tem, da ste tudi tolmačka znakovnega jezika, tudi to vas precej zaposluje. Imate veliko dela tudi s tem?
Ja, dela je veliko.
Česa
na tem
je več?
Mislim, da sem zdaj kar izbrala več, da sem tukaj pa le naredila naredila ta korak, da sem v bistvu se odločila, da bi se malo več v bistvu posvetila področju psihoterapije in psihoterapevtskih obravnav in malo manj tolmačenju, ampak tolmačenju v tem smislu vsakodnevnega tolmačenja pri pri stvarih, ki jih posamezniki, gluhi posamezniki potrebujejo. To se pravi, da ne letam več tako od enega do drugega tolmačenja čez dan, ampak v bistvu sem si malo zožala ta nabor. Meni je tolmačenje... Jaz resnično uživam v tolmačenju. Jaz sploh ne znam to, to čas težko obestedim. Resnično, čeprav je bilo to strašno breme kot otroštvo, zdaj neizmerno uživam v tem. Mi ni sploh težko tolmačiti, z veseljem grem. Tudi zjutraj recimo, ko stanem, ne, rečem, aha, jutro je posvečeno temu področju tolmačenja, jaz z veseljem to naredim. Tako res, tako polna, polna sem, polno se počutam v sebi, polno in grem in oddelam in res neizmerno uživam v tem jeziku. No. Morda je ne tolmačenje tisto, ampak znakovni jezik mi je nekaj tako lepega. No.
Ko vas jaz opazujem, se mi zdi, da plešete.
Ja,
res je in svoj vrsten ples.
Ja.
Te roke, ja, ki so nam dane podaljšek naših besed, ja. Meni je res zanimivo opazovati in lepo mi je, no, da zdaj to postaja del,
ja,
naše vsakdanjosti. Znakovni jezik je vedno nekje prisoten, posebej prek velikih zaslonov in to je dobro,
ja,
ker s tem se avtomatično predsodki rušijo, izginjajo vse bolj iz nekih naših predstav.
Ja.
Pa še nekaj mi je dragoceno, gospa Natalija Spark, če greva nazaj, modna oblikovalka, torej v vas je ena izredna moč za estetiko.
Ja.
Koliko tega ste uspeli ohraniti v vseh potem teh številnih razvitih dejavnosti, ki so del vas? Koliko je pa še tega? Mode, estetike, tega iskanja, izraza tudi v zonanjih rečeh?
Ja, glede na to, bom spet malo navezala na otroštvo, da je bilo moje otroštvo precej skromno, a ne, in tako sem si nekje seveda v vseh teh tudi prigodah, ki sem jih malo omenila skozi najin pogovor, rekla, da bom pa jaz, ko bom velika, pa gospa. Ampak ne gospa v smislu, da bom nič delala, ampak v smislu gospa, da bom urejena, da bom ne rabim imeti nekih ne vem kakšnih znamk, ampak tisto, kar imam, raje malo število nekih oblačil, pa tiste kakovostne, da bom lahko, če si bom to zaželela, odšla do frizerja in si uredila frizuro, da bom... da ne bom v bistvu revna na tem področju. Ampak revna tako v smislu srca, veste, tako, da bom rekla, aha, lahko sem urejena in tako revna v smislu, tako res srčno, da ne bom revna, da bom lahko... gospa. Kar se tiče pa tega ustvarjanja, kar mi je dala pa srednja šola za oblikovanje in fotografijo, se pa še zmer, kot veste, sem tudi v intervjuih povedala, skrbim za dva malčka in tam pa res jih pa kar malo ta svoje strast do muzejev, do galerij, do risanja, do ustvarjanja, reveža včasih, ne vem, ima to paše ali pa ne, ampak morate z mano malo potrpet in dam kulturo. Gledališče, galerije, doma ustvarjamo, rišemo in se mi zdi, da je tega v šolskem prostoru vsaj na njihovi šoli kar malo premalo. No.
Bi se strinjali kot strokovnjakinjo, na nek način to tudi sprašujem, ne samo kot osebnost, ki seveda je tudi bolj doma v estetiki, ne nazadnje glede na to, kje ste se šolali. Gospa Natalija, da če spustimo kulturo, potem se ta kultura to lepo počasi razširja, ker nas tako privlači, ne, ta urejenost, to je v ljudeh, zato tudi pravijo, da ljudje prepoznavamo neke urejene sisteme, pa nam je všeč cvetje, neka urejenost v naravi, ker hrepenimo potem lepem in če gojimo kulturo, pa jo sprejemamo v svoje življenje, potem se ta kulturnost počasi prelevi tudi v odnose, v naše stališče. Ne vem, bi rekli, drži, da je zato tako dragoceno, da kulturo spuščamo. Morda najprej kar malce tako, bolj na silo.
Drži, drži.
Potem nas pa preplavi, drži, to na vseh, drži, področjih.
Drži. Kultura je estetika, kultura je lepota, kultura je red. In vse to mi ljudje rabimo. Ne samo, da se želimo, mi rabimo mi to, če želimo živeti v polnosti. In tako, kot ste rekli, na začetku je treba malo porint, oziroma morda niti ni ta izraz porint oziroma nasilo primeren, ampak dati možnost. Se mi zdi, da v vse premalo, že skozi, bomo rekli, najzgodnejše otroštvo otroci, pa ne vsi, da ne bo zdaj, ampak premalo. Jaz, če gledam našo ulico, recimo, pa seveda to ne moramo zdaj narediti, posplošovati na celotno možnico, ampak če že samo pogledamo našo ulico, razumemo naše naselje, v katerem živim, smo mi edini, ko otrokem dajem toliko kulture v najširšem smislu, a ne? Tako da je meni to zaskrbljujoče in je kar ogromno, je čez 30 otrok v tem našem ožjem krogu, no? In smo naše ulice in smo edini. Tako da meni to kar malo skrbi. Je pa res, da jaz seveda ne bi bila jaz, ko vzamemo mi poleti, imamo vrta, ne, in vsi damo, ali se usedemo na dekco, ali si damo tiste vreče, kar lahko sedimo, in potem so, punce so vodilne, to punce, ne, sosede, male punčke, stare 5, 6, 7 let, a ne, prije reče, Natalija, imaš čas, ne, rečem, ja, mam, sem prinesla knjigo in potem se vsi otroci usedejo, a ne, in potem jaz, seveda jaz pa zelo, tako, kot ste sami opazili, govorim ogromno z rokami in potem tudi berem in berem z naglasom in če se kaj hudega zgodi, tu bum, butnem, blosnem z rokami. V glavnem, delam še druge zvoke zraven, ne, in potem imam jaz tam gručo otrok, ki me poslušajo, kako jaz tam berem naglas. Ne vem, kaj si sicer sosedi mislili, ampak morda je to še najmanj važne, da mi z otroki uživamo in potem sin odložne, da, boš jutri imela tudi čas, ne, jutri bom pa delala. O, zares, a res ne bi, a bi mogoče pol ob 7 ali pa 8 zvečer. Si mislim, o, sem tudi že utrujena, ne, sem že v letih mal. Pričem, no, prite bom eno hitro, kratko pravljico. In vsak reče, jaz bom prinesel knjigo. In se mi zdi to nekaj, kar res lahko širimo in damo veselje otrokom, veste.
Posebej zdaj, ko so se znova neke nove preizkušnje pokazali zaradi epidemije, vidimo, da ja, sej ne gre za to, da bi si, ne vem, prikrivali oči ali zakrivali pred resnico. So dejstva, so preizkušnje, so neprijetnosti, to je pač tako, del naših življenj, ampak je pa tako ključno in kako na to odgovarjati, da pa lepo prinašamo.
Tako.
To pa lahko storimo.
Tako, tako. Vsem slabam je zmeraj nekaj lepega. Samo mi moramo to videti in si dovolj to vzeti. Ni potrebno, če so neke slabe stvari, da zdaj mi objokujemo to in v bistvu se kar zlivamo v to slabo. Ne, dajmo si poiskati v tem slabem nekaj lepega in to nam daje tudi moč za preživetje.
Bliže vas je sklepu najnega pogovora, gospa Natalija Spark, ste Slovenka leta 2020, tolmačka znakovnega jezika, psihoterapevtka, pedagoginja, andragoginja. Toliko vaših zanimanj, pa zagotovo so še kakšna, ki jih niti omenili nisva.
Ja, predvsem... Ma res je veliko stvari, kaj pa mogoče bi pa... kar se tiče zasebnega, bom rekla svojega zasebnega življenja, neizmerno rada raziskujem svet, veste, rada bi tako, zdaj seveda se ne dam, ampak tako potovala, ne, lahko, tudi po naši Sloveniji, ni treba, da je samo tujina, nekako me je zmeraj bolj prevzema narava, morda tudi zato iskanje nekega miru, tišine, da ni tega vrveža, trekingi so mi zelo ljubi, a ne? Tek mi je zelo ljub. Kar se tiče pa poslovnega področja, bi pa morda, tako ka, morda malo, se pravi, ne bi več toliko tekala, kar sem tudi rekla, da zmanjšujem, a ne? Da nisem več toliko od tolmačenja do tolmačenja, bi bila pa, v bistvu mi pa zelo vleče raziskovalno delo. Se pravi, kaj lahko naredimo, da bi gluhim osebam dali njihov jezik, se pravi znakovni jezik. Se pravi, mi moramo vedeti, da gluhe osebe se ne učijo svojega jezika. To je primerjava je tako, kot da se naši otroci ne bi učili slovenščine v smislu v šoli, a veste. Mi vemo, da govor poteka skozi že v trebuhu, ko se razvije sluha, ne, neki med 25. in 35. tednom nosečnosti, ko se razvija sluh, se tudi že govor razvija v trebuhu in potem otroci skozi razvoj dostopa v osnovno šolo znajo slovenščino, čeprav se jo niso sistematično učili, a ne, ampak znamo govor slovenščino. Gluhi otroci pa v trebuščku ne more priti do razvoja govora, ker so gluhi. Potem pa skozi, ko se rodijo in če se rodijo slišečim staršem, se slišeči starši, jaz mislim, da vsi, da ni izjeme, borijo kako temu otroku dati sluh. namesto da bi sprejeli stanje, da je gluh. In v tej borbi, da želijo otroku najboljše, izvin, da želijo najboljše, in mu hoče dati sluh, pozabijo, da otrok ne razvija jezika. In ker ga ne razvija jezika, je to posledično katastrofa za otroka, ker pride do nerazumevanja vsebin. A ne? In ta gluh otrok ne dobi neznakovnega jezika, ki je po njegovi naravi zaradi gluhote materni jezik, ga 3, 4, 5 let sploh ne dobiva, ker tudi slišeči starši ne znajo znakovnega jezika, govora pa tudi ne dobiva, ker je gluh. A veste? In potem je avtomatsko so gluhi otroci 3, 4, 5 let v zaostanku z jezikom. In mi dobro vemo, da če do določene starosti otrok ne usvoji jezika, če se v kritičnih obdobjih razvoja ne nauči jezika, ga nikoli ne bo znal do te mere, da bo ponotranil in bo to njegov materni jezik. On se bo lahko naučil pravila, pa po pravilih, tako, kot se mi učimo tujega jezika. Se pravi, vemo tako, aha, vemo so te časi, vemo, kako se to zloži levo, desno in znamo jezik. Ne bo ga znal pa tako avtomatično kot govorci govorjenega jezika. In prvič, se pravi, se ne učijo jezika, ne, in potem v šoli se tudi ne učijo o jeziku. Se pravi, tako, kot mi ne bi imeli otroc, oziroma naši otroc, slišeči otroc, ne bi imeli slovenščine pri pouku. Oni nimajo predmet znakovni jezik. Meni se to zdi katastrofa. In tukaj bi se jaz borila, a ne? Mislim, to se mi zdi eno tako poslanstvo, ki bi me pa res tako, tak izziv, a ne? Da damo temu, zakaj jih tretirati kot nekaj drugačnega, zakaj jim ne reči, ok, to je njihov jezik, rabijo mi tam predmet znakovni jezik. In naučiti starše, vsi starši, slišeči, če se jim rodi gluh otrok, prvo obvezno, kar je, otroku dati jezik, in to je znakovni jezik. Sami starši, takoj na tečaje, takoj se vzpostaviti stik z gluhimi, se učiti znakovnega jezika. Seveda. Ker pa smo mi prevladujoča slišeča družba in ker prevladuje govor, sigurno je dober otroku, da tudi govor. Zdaj imamo operacije, kjer otrokom ustavijo, zdaj najbolj preprosto rečen, tak čipek v tem slušnem predelu, noter v naredijo operacijo, se pravi noter ustavijo, v zaušesni del, kle, ki so pač potekajo te živčne, to zdravnja, ki bolj vejo, te živčne poti za sluha, ne, in potem imajo še zunanje noto, reče se polško vsadek in s tem otrok dobi zvok. Ampak to je treba otroka naučiti vsak zvok posebej, kaj pomeni. Se pravi, čiv, ptiček, ne vem, viu, sirena, brum, avto, veste. In je otrok naučen teh zvokov, ker identiteta je gluha. In je to kot en računalnik, veste, ki ga programiramo in potem otrok sicer sliši, prepozna, loči zvoke, ve vlak gre, aha, vem loputanje z vrati, se pravi se nauči. In ker sliši zvoke in ker dobiva zvoke, potem se mu tudi lahko zelo lepo govor razvije. In se jaz strinjam s tem, da je ta podpora govorna. Samo v samem temelju, začetku, ko je gluh otrok, naj lepo prosim, slišeči starši mu dajo jezik. Sami naj se ga učijo znakovnega jezika in otroku naj dajo znakovni jezik. Skozi postopke, operacije in učenja bo pa dobil še govor. In to je potem lahko ena lepa zaokrožena celota.
Samo še to vprašanje, bogatstvo, besedišče je lahko pri znakovnem ravno tako pestro?
Ja, veste, mi imamo res, mi rečejo, je toliko število kreten, ne vem, koliko so zdaj rekli, 16 tisoč, kaj zim, ne vem, ali pa 19 tisoč kreten. Ampak mi moramo vedeti, da kretnja, sama kretnja, se pravi nek znak, ki ga pokažemo z rokami, ni nič, če ne dodamo gibanje telesa. Se pravi, mi z, tako, kot ste vi prej rekli, vidite mene, koliko jaz v bistvu ne pojem, plešem zraven, ampak ravno zato, verjetno, to tako meni, ne noter. Če mi z dvigom ličnic, dvigom obrvi, spuščanjem obrvi, odprte oči, priprte oči, z usti, z čelom, z brado, z nagibom glave, z rameni, damo vsebino. Se pravi, mi lahko sicer besedo besedo pretvorimo v kretno, ali pa če pa ni kretnje, pa črkujemo. Sam to ni čistnač, to ni čistnač. To je tako, kot da bi montono brali slovenščino, besedo, brez podarkov, vec, a veste, priredja, podredja, podarki, klicaj, vprašanj, kot da bi brez vsega, kot da bi sploh nič se da, samo na to, ne bi nič jara kača nekih besed. In to je isto znakovni jezik. Če mi ne damo naše gibanje, zato, to je vizualni jezik, če mi ne damo vse to, kar jaz delam z obrazom, gramini, rokami, potem ne damo vsebi na jeziku. Je to samo nek, če lahko karikiram, zamah roke in nič drugega.
Iskrena hvala za tako dragocene misli, gospa Natalija Spark, še enkrat čestitke za naziv, ste aktualna Slovenka leta. Vam želimo uspešno, pomembno poslanstvo, vam je bilo naloženo, veliko ste že naredili in naj vam uspeva na vseh področjih. Tudi pri teh ob sklepu izrečenih vaših želja, kot bi pa zdaj radi delali premike, vam želimo res, naj vam bo samo sreča naklonjena.
Hvala lepa in tudi vsem poslušalcem želim, da naj bo njim sreča naklonjena.
Hvala za pogovor.
Ja, hvala lepa.
Naš gost.